Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono Katalikų teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius. Gera būti su jumis. Esame Marijos radio studijoje sausio mėnesį ir sausio mėnesį man, kaip Katalikų teologijos fakulteto dėstytojui ir dekanui, labai svarbi diena yra Šventojo Tomo Akviniečio minėjimas. Kodėl? Todėl, kad šis šventasis yra mūsų fakulteto šventasis globėjas, kaip ir daugybės kitų teologijos fakultetų ir netgi universitetų. Turbūt jau nutokėte kodėl, nes šis šventasis Tomas Akvinietis 13 amžiuje padarė iš tikrųjų milžinišką įtaką vakarų pasaulio minties istorijai, buvo filosofas, teologas, netrukus išgirsime, kad ir teisininkas, bet iš tikrųjų milžiniškos erudicijos, vienuolis, kunigas, intelektualas ir jeigu iki Tomo Akviniečio galima drąsiai sakyti, kad visa filosofija buvo komentarai Platono filosofijos paraštėse, kas iš dalies liko ir vėliau, tai po Tomo Akviniečio labai ilgai vakarų filosofiją galime laikyti komentarais Tomo Akviniečio darbų paraštėse. Tomas Akvinietis rašė nepaprastai daug, skaičiuojame iki 200 maždaug jo veikalų ir tikrai kiekvienas, kas atsiverčia šio šventojo mokslinius darbus, teologinius darbus, pavadinkime taip, sakau mokslinius, nes Tomas Akvinietis meistriškai susieja daugybę mokslo, anuometinio mokslo sričių į vieną gražų audinį, atsivertę jo darbus iš karto apstulpstame nuo didelės precizijos, nuo išsamumo, blaivaus požiūrio į klausimus, garbingo klausimų nagrinėjimo ir taip pat apimties, kai pagalvoji, ką reikštų parašyti teologinę sumą, šiandien labai sunku rasti kokiu nors analogu. Tai Tomas Akvinietis neveltui yra paskelbtas ne tik šventuoju, bet taip pat ir bažnyčios daktaru, kitaip tariant, jo mokymas padarė labai svarbią įtaką mūsų tikėjimo supratimui, mūsų žodynui, kuriuo mes kalbam apie mūsų katalikiškai, krikščioniškai tikėjimą. Tad nepraleidžiame progos tiek fakultete, tiek ir studijoje Tomą Akvinietį paminėti ir šiandien plačiau apie jį papasakos mano pašnekovas, docentas daktaras Paulius Čerkas. Sveikas, Pauliau.
Sveikas, Benai.
Gera čia dabar mum kartu susitikti, dažnai prie arbatos puodelio diskutuojame ir žinau tikrai, kad apie Tomą Akvinietį geresnį pašnekovą jų yra, bet šiandien sunku surasti, nes noriu, kad kuo gyviau išgirstų klausytojai apie tavo paties pažintį su Šventuoju Tomu Akviniečiu. Esi teisininkas, Vytauto didžiojo universiteto teisės fakulteto dėstytojas, docentas ir, na, aš drąsiai tave pavadinčiau teologu, nes tavo išsilavinimas leidžia jau teologiją ragauti, ką tu darai daugybę metų su didžiulė aistra, susidomėjimu, meilė, leidžia tikrai tą daryti labai kokybiškai. Tad pirmas klausimas ir yra toks, kaip Tomas Akvinietis atsirado tavo gyvenime? Tu jį nuolat pamini, naudoji jo argumentus ir šiandien ne visi teologai netgi jį ir myli arba mėgsta arba dažnai jį cituoja, bet štai jūs susipažinote. Kas įvyko?
Sveiki, mėly radio klausytojai. Ačiū, Benai, už galimybę sudalyvauti laidoje ir su pačiu vėl prie arbatos padiskutuoti apie šį įstabų žmogų ir iš ties vienu žodžiu sunkiai apibūdinama asmenybė. Jeigu taip nerimtai pasakyčiau, kaip aš su juo susipažinau arba kaip mes susilietėm, tai teko dėstyti tam pačiam mieste, kur ir jis, Neapolyje. Ten jis pradėjo ir ten baigė savo žemišką kelionę. Bet jeigu rimčiau sakyti, tai pirmas susilietimas buvo studijuojant teisę. Tomas Akvinietis brangus yra ne tik teologam ir filosofam, bet ir teisininkam. Jo fundamentalios įžvalgos apie įstatymą, apie teisę, na, be jų mes, sakykim, tikrai teisininkai negalim išsiversti, jos yra mums be galo reikalingos, tai tokia buvo mano pirmoji pažintis. O vėliau, sakykim, na, pradedant eiti tokio teologijos keliu, pastoviai matai, kad Tomas Akvinietis išnyra vėl ir vėl. Tiesiog jo nepastebėti neįmanoma yra. Ir turiu prisipažinti, kaip tiesiog pirmi kartai bandyti įkasti Tomą Akvinietį buvo tokie, kad atsikandi ir dantis tiesiog atšimpa, atšoka, tu jo neįkandi, jis per sunkus, atidedi.
Visi patyrėme tai, visi patyrėme.
Atidedi, tai normalu, tai normalu. reiškia, iš pradžių atrodo, kad, na, keista, kaip tikiesi galbūt prie tam tikro šiuolaikiško tokio palengvinto maisto ir staiga tu iššoki tokį labai rimtą kietą.
Čia įterpsiu iš karto tokį pajokavimą. Štai Chestertonas parašė visą knygą apie Tomą Akvinietį ir mini tokią situaciją, kai sako, garbaus amžiaus ponia, daug gyvenime skaičius knygų, nusprendė paimti paprasčiausią Tomo Akviniečio knygą apie Dievo paprastumą. Žodžiu, ir perskaičius šiek tiek sako, jei Dievo paprastumas toks, tai koks būtų Dievo kompleksiškumas ir sudėtingumas.
Čia geras paukštas. Iš tikrųjų, Dievo paprastumas suprasti yra taip nepaprasta. Tai iš principo ta pažintis tokia ir buvo labai labai palaipsninė. Reiškia, iš pradžių profesiniam kelyje, kaip teisės teorijos, teisės filosofijos dalim, o paskui kaip teologijos, sakykime, na, mokytojas, bet kaip ir sakau, tikrai ne iškart, tikrai nelengvai. Na, nors kita vertus, Tomas nėra vien toks ir neįkandamas, čia nereikėtų jį pristatyti kaip tokio neįveikiamo kalno. Jis panašus kaip ir šventas raštas, jį gali ir vaikai skaityti, ir teologai jame, kaip sakyt, maudytis ir nepasiekti dugno. Tai ir Tomas Akvinietis turi ir pakankamai paprastų dalykų ir labai labai sudėtingų.
Vis dėlto teologijos istorijoje Tomo Akviniečio reikšmingumas be galo didelis, bet prieštaringai kartais vertinama. Štai visai neseniai turėjom tokią epochą, kai Tomo Akviniečio darbai ir mintis buvo labai labai stipriai kritikuojami teologų. Dabar atrodo grįžta Tomo Akviniečio pripažinimas, vėl didėja, yra net ir institutai skirti, dedikuoti ir fakultetai steigiami Tomui Akviniečiui, jo minčiai studijuoti. Kaip pats matai šitą teologinės minties rovių lauką? Ar jis yra vienintelis, galbūt kaip jis santykėje kokiam yra su...
Labai sudėtingas iš tikrųjų klausimas, nes tam tikros rovės, jos turi būti vertinamas tam tikram laikmetyje. Ir iš ties 19 amžiuje bažnyčiai Tomą Akvinietį atsirėmė kaip į sprendinį to meto problemoms. Ir matyt, pagristai atsirėmė, bet 20 amžiui kažkuria prasme mes turėjom irgi naujų klausimų. Ir toks galbūt perdėm aklas rėmimasis tik vienu sprendiniu jis pasirodė nepakankamas. Todėl susiformavo ištisa, gali būti, na, ne visai alternatyva, bet tam tikras srovė, kuri mums davė įspūdingų teologų taip pat. Ir Hans Urs von Balthasar, Hans Kungas arba, na, ir mylimas mūsų popiežiumi tapęs Ratzingeris, jie formavo šią mokyklą. Na, ir tuo metu jiems nelengvai sekėsi, nes atrodė tarytum jie, na, kažkokia alternatyva Tomo Akviniečiui, bet jau mūsų akimi žiūrint, tai turbūt pilnai yra derami dalykai, nes negerai yra išimtinai priskirti vienintelę srovę. Ir kartais, kai yra išimtinai vienas sprendinys, na, tokia būna ultra reakcija, visi nori parodyti kažko kito, aš žiūrėčiau kaip į kažkokį balansavimą. Bet be Tomo Akviniečio įsiversti tikrai neįmanoma, jis yra fundamentalus kaip klasika. Kokį stilį tu begrotų muzikoj, na, vis tiek tau reikia mokintis nuo klasikos. Čia kažkas panašaus. Gal groti nebūtinai vien jį turi, bet išmanyti, suprasti ir jį atpažinti tikrai taip.
Tomo Akviniečio reikšmingumą pripažįsta ne vien teologai ir ne vien netgi filosofai, taip įžengus už teologijos, na, tokio lauko ribų ir filosofijos, matome, kad Tomas Akvinietis pripažįstamas kaip proto gynėjas, proto teisių gynėjas, netgi lyginant kultūras, pavyzdžiui, teigiama, kad tai, kas nutiko islamo kraštuose su Averojumi, kur vis dėlto nugalėjo tokia fundamentalistinio Korano aiškinimo mintis ir ta draugystė tarp proto ir tikėjimo buvo pažeista labai stipriai, tai Tomo Akviniečio dėka vakaruose ta draugystė išliko ir bažnyčia iki šiol ją labai stipriai puoselėja, teigia. Iš dalies todėl galim sakyti, kad galėtumėm tikėtis ir išminties, ir gerų įžvalgų, nebūtinai krikščionių tarpe, pavyzdžiui, nes tas prigimtinė proto galia yra Dievo dovanota visiems žmonėm. Kaip pats matai šį, gal čia turbūt dviejų tiesų klausimą? Ar...
Taip, iš ties, Tomas turbūt nepamainomas yra šios įtampos arba galbūt tariamos įtampos sprendikas, ar tikrai protas ir tikėjimas, arba galbūt dabar mes pasakytume kitais terminais, tai yra technikos mokslai ir religija yra esantis, na, amžinam konflikte. Tomo laikais buvo gan populiariai, ypač intelektualų tarpė, dviejų tiesų, dvigubos tiesos idėja, jog įmanoma kad egzistuotų dvi tiesos tarytum dviejose pasauliuose. Vienos tiesos pasiekiamas protavimu, filosofiniu keliu, kitos apreikštos tikėjime. Ir Tomas labai motivuotai, argumentuotai užkerta kelią šiai minčiai, sakydamas, kad tiesa visais atvejais yra viena. Ir ar mes ją matome protokimis, ar mes ją suvokiame tikėjimu, vis tiek jinai yra viena ir pati savo negali prieštarauti. Bet pasakyčiau ir tai, kad tas dvigubas tiesos atgimimas kažkuria prasme naujom formomis būdingas ir mum. Pavyzdžiui, žmogus sekmadienį mišiose tikėjimo išpažinimą kalbantis drąsiai išpažįsta, jog Kristus gimė iš mergelės Marijos, kentėjo ir buvo prikeltas, tačiau taip pat gatvės sutiktas apklausoje atsako, kad tai neįmanoma, kad kažkas gimtų tik iš mergelės arba prisikelimo nebūna. Ir staiga tarytum jo galvoje egzistuoja lyg du pasauliai, dvi tiesos ir kažkaip išgyvena, bet Tomas Akvinietis sako, taip negali būti, tiesa yra viena ir nesvarbu, kokiu būdu tu ją suprasti. Ir vieniems yra tikėjimo Kristus ir istorinis Kristus. Ir jie tarytum yra du Kristus. Reiškia, vienu mes tikime, o kitą mes žinome. Bet Tomo Akviniečiai tiesa yra viena ir negali būti dviejų. Ir mums reikia žinoti ir istorinių šaltinių, ir tikėjimo šaltinių, ir jie turi derėti. Arba kažkas su vienu yra negerai, nes negali būti dvigubos tiesos. Tai aš sakyčiau, Tomo Akviniečio tas sprendimas, pripažįstant ir vieną, ir kitą, neatsisakant nei vieno, nei kito, yra labai geras vaistas ir mums. Ir mūsų ligoms, pavadinkim, kurios atgimsta, iš naujo galima pasakyti, toks atgimsta, kai žmonės gali laikyti, kad egzistuoja tikėjimo pasaulis, tam tikras tikėjimo tiesų pasaulis, simbolių galbūt pasaulis ir ta tikrovė istorinė ar kitokia. Ir jos tarytum egzistuoja dvi viena kitai prieštaringos. Tai Tomas Akvinietis, tai būtų nepriimtina jam, nes tiesa yra tiesa.
Tai mes artėjom jau prie vieno stereotipo labai stipraus sklaidimo galbūt, išgirdus Tomo Akviniečio vardą, ypač tie, kurie šiek tiek grybštelėja kai kuriuos jo veikalus, jų galima ir lietuvių kalboje skaityti ir labai priklauso tavo sėkmė nuo to, kaip sakyt, kurią knygą pirmiausiai įmi rankas, nes pavyzdžiui, Suma prieš pagonis į tokią paprastesnę kalbą parašytą atrodytų, kitos gal tikrai labai labai atrodo sudėtingos, man atrodo, todėl, kad Tomas nevartoja beprasmių žodžių nereikalingų ir tau tenka tikrai galvot, ką tie žodžiai reiškia. Mes įpratę taip kasdien pliurpt, pasakyti vienaip, kitaip, nesirenkam didelės kalbos precizijos nepaisomo, Tomas tą daro ir tikrai man asmeniškai įspūdis, skaitant kai kurias Tomo knygas, buvo tartum aš patiriu labai didelį sportą. Bet tokį intelektualinį sportą, kitaip tariant, visos raumenų grupės turi būti lavinamos.
Tikrai taip, tikrai taip.
Ir tada dar papildomai įkvėpia tokios pagarbos. Bet štai kaip proto gynėjas Tomas turėtų būti ir praktiškas. Jis nėra teoretikas toks, kuris kalba tik apie su žeme nesusijusius dalykus. Ir dažnai jį aptariant, sako, jis vadinamas angeliškuoju daktaru. Ir kodėl angeliškuoju? Nes jis daug apie angelus rašė. Ir tada iš karto pirmą mintis, tai jis svarstė, sėdėjo kabinete kažkur svarstė apie kaip galėtų gėlai atrodyt, ką jie ten daro, kaip jie kalbasi. Ar Tomas yra praktiškas, ar jis gali būti aktualus kasdienybė?
Iš ties ir taip, jis ir sugebėjo kalbėti ir apie angelus, ir apie žmonės, ir labai, kaip sakyti, down to earth, kaip amerikiečiai sako, ar ne?
Stovi abiem kojom ant žemės.
Jo, sakykime, dėstymas padeda sutvirtinti požiūrį, jog žmogus yra vientisas. Nors jis turi du pradus, kūnas ir siela, bet ne dvi prigimtis. Ir mes linkę dažniausiai arba žmogų matyti tik per kūną, o siela tam tikrą priedą, arba atvirkščiai, tik siela yra tikrovė, o kūnas toks, sakykime, velkasi kaip nereikalingas priedas. Ir dažnai mes išsiduodam, kaip mes mąstom, kaip mes meldžiamės, kaip mes žiūrim į kažkokius tai, dvasinius dalykus, ar kūniškais veiksmais mes galim juos paveikti. Ir jeigu mes sakom, ne, niekaip negalim paveikti, akivaizdu, pas mus jau egzistuoja tarytum dviejų prigimčių, kad žmogus yra toks dvasia esanti kūnį. Tai Akvinietis nuosekliai gina poziciją, jog žmogus yra vienas, vienos prigimties, turintis tik du pradus, bet vieną prigimtį. Ir kaip pavyzdį, į tą praktinį galbūt klausimą, vienas iš teologinių klausimų buvo toks, kaip mes galime sumažinti skausmą ir liūdesį. Kokiais būdais ir Tomas išvardina penketą, aš pavardinsiu keletą, pavyzdžiui, jis kalba apie išsiverkimą, kalba apie draugų simpatiją, bendravimą su draugais, apie tiesos kontempliavimą, mąstymą ir galų galės kalba apie gerą miegą ir gerą pirtį. Akivaizdu, kad jis buvo be galo praktiškas ir čia jis ne šiaip duoda patarimus. Tas teiginys jo apie pirtį ir miegą yra teologinis disputas, nes jis pateikė argumentus, kodėlgi mūsų kūniškas veikimas niekaip negalėtų paveikti sielos, nes skausmas yra sieloje, o pirtis tarytum veikia kūną, tačiau jis apgina, kad tai yra taip suaugę, kad mūsų miegas ir dušas, pavadinkim mūsų kalbą išvertus, iš tikrųjų veikia ne tik kūną, bet tuo būdu ir mūsų sielą. Tai pasakyčiau, kad tai yra ir praktiniai patarimai, ir iš tikrųjų labai įdomi diskusija, kaip jis juos pateikė, apgina teologinę disputo būdu.
Jūs girdite Marijos radiją.
Mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono Katalikų teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius ir docentas daktaras Paulius Čerkas. Čia man jau iškart daug pavyzdžių kyla į mintį ir galvoju visgi teisūs misionieriai, kurie sakydavo, reikia žmonės pamaitinti pradžioje. Viena juokinga tokia istorija, nežinau, net ar dera jie čia pasakot, bet misionieriai Šiaurės Amerikos indėnų vienos gentyje labai darbavosi stipriai ir vienas vyresnio amžiaus vadas vis ateidavo prie bažnyčios durų atsisėdęs, demonstratyviai įsidrėbdavo, tomahauką peilį pasidėjęs ant kelių ir klausydavo, ką jaunas pamokslininkas kalba. Na ir aišku, įtampa. Niekad nežinai, kas vadui galvoje. Ir vieną žiemą, užėjęs vėl tą bažnyčią, jis ten sėdėjo ir buvo šventė, paskui parapijos. Na, prie krosnelės pasidėjo, atšilo ir dar buvo vyno po taurę ir jis išgėrė to vyno taurę. Atšilo visas, pasikalbėjo su žmonė ir galiausiai sako, gal čia vis dėlto yra tiesos tame, kad tu sakai. Bet tikrai rekolekcijose labai dažnai rekolekcijų vedėjai sako, dabar pasakysim, ką reikia pradžioj padaryti. Jūs čia atvykot, eikit įsimiegokit. Įsimiegokit, tikrai gerai įsimiegokit. Sažiningai telefonus išjungiam ir tada rytoj jau pakalbėsim. Tai va, to žmonės dažnai atbėgia, nori pult, melstis, adoruoti, dar labiau nemiegoti. Pauliau, tai kai skaitai Tomą Akvinietį, bėgi per tos klausimus, žiūri, ką jis argumentuoja, kaip jis argumentuoja, koks požiūris į tikrovę nušvinta ir kokie siurprizai ištinka. Gal vis tiek atini, gal su kažkokiu lūkesčiu, kaip atrodyti turėtų tie argumentai ir kuo jis tave nustebina, kokį pasaulį piešia, kokių pavyzdžių turi.
Man buvo galbūt Tomo Akviniečio požiūris į tiesą toks pakankamai netikėtas. Mes įpratę tiesą suprasti kaip teisingą dalykų suvokimą. Tai yra teisinga atvaizdą savo protę. Ar ne? Toks klasikinis tiesos supratimas kaip pažintinės tiesos. Ir tai tiesa. Tai irgi teisingas supratimas, bet yra ir Dievo tiesa. Ir vat šventam rašte sutinkamas teiginys, jo Kristus sako, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas, jis neduoda ramybės, nes kaip gali būti Kristus tiesa, jeigu tiesa tai yra tik teisingas suvokimas kažkokios tikrovės. Jis juk yra asmuo. Ir tokiu atveju tiesa yra ir būtis. Ir Akvinietis paaiškina, kad vienaip tiesa yra iš Dievo pusės, ką jisai mato, ir kitaip yra tai, ką mes suprantam savo protę tiesą. Tiesa, Dievo protė yra kitokia tiesa, negu yra mūsų protė. Pateiksiu gal tokį ir pavyzdį, ne savo paties, bet kolegės ir draugės tikėjimo kelyje, jog gerai suprasti apie augalą, pavyzdžiui, medį, būtų tiesa, kad mes jį teisingai matome. O Dievo tiesa būtų tas, sakykime, koks medis turėtų būti, ar ne? Tai jeigu medis yra, sakykime, paveiktas arba ligų, arba vėtros, jis bus netiesoje, jis nebus toks, koks turėjo būti. Tai vat ta tiesa, medžio tiesa yra dviejopa. Reiškia, teisingai jį matyti, tai būtų žmogaus tiesa, bet Dievo tiesa, kai medis yra toks, koks turi būti. Nes jis tokiu atveju yra
būtiška tiesa.
Būtiška ne? Tiesa. Ir man Akvinietis vat, su būtiška ir pažintinė tiesa buvo, pavadinkim, atradimas. Aišku, yra tam tikrų atradimų, netikėtumų, ar ne? Pavyzdžiui, Akvinietis svarsto apie tokį dalyką, ar Edeno sodė jau buvo mirtis, ar ne. Ir jis prieina išvados, kad buvo. Žmonės nebuvo paliesti mirties, bet kūrinyje turėjo būti paliesta mirties, nes jį kitaip negalėtų funkcionuoti. Ir fizinis blogis, buvo dalis to didesnio gėrio. Ne moralinis, bet būtent fizinis blogis. Tai toks, pavadinkim, netikėtas atradimas, jog jis svarstė ir priejo gan aiškių išvadų to klausimu.
minėjai prieš tai, aš noriu tave išprovokuoti toliau, nes tiek įdomių dalykų suminėjai, kai mes čia truputį kalbėjom apie tą angelą sargą, Jėzus ir taip toliau, tai nepalik klausytojų
vešitą. Akvinietis labai daug rašo, ir kaip Benai tu minėjai, Tomui yra tik prirašęs, kai kurie klausimai gali būti mums pasirodė tokie egzotiški galbūt, bet klausimas iš tikrųjų yra, teologijos visi klausimai yra rimti. Ar Jėzus turėjo angelą sargą? Va, ir akvinietis svarsto jį atsakydamas, kad taip turėjo. Na, iš galbūt tokių praktiškesnių klausimų pasakyčiau visai svarbų klausimą. Ar sapnai gali būti nuodėmingi? Tai ar tai yra nuodėmė, ar mes galim nusidėti sapnose?
Nes nubūdęs gali jausti sąžinės graužimą.
Gali jausti, taip, kas tai vyko. Ir akvinietis sako, ne, na, nuodėmė reikalingas valinis aktas, sapne to nevyksta, bet jis užduoda tokį klausimą, jeigu tu, na, tai atsitiko sapne, klausimas, kas buvo iki jo, ką tu veikėjai, ar nėra, tai, na, tai jau gali būti nuodėmė, tai vat, pasitikrinti reiktų sąžinę, ką žiūrėjai, ką mastei iki jo, bet ne pats sapnas. Tai vat, galime ir taip pasakyti, tokie praktiniai dalykai, kurie dažnai liečia mus, pasirodo, akviniečiai yra panagrinėti.
Iš tikrųjų, tie kartais iš pirmo žvilgsnio visiškai teoriniai klausimai apie angelus, apie Jėzaus prigimtį, kartais, na, pradžioj glumin gali, maždaug, o kokią praktinę naudą tai turi, kas iš to man, bet jie dažniausiai labai giliam lygmenį susiję su labai konkrečiais dalykais mūsų gyvenime. Tomas Akvinietis pats prisimenu tą tokį įspūdį, kai jis kelia klausimą apie Jėzaus žinojimą, nes dažnai pagalvojame, Jėzus kaip Dievas turėtų žinoti viską, kitaip tariant, jis turėtų mokėti visas pasaulio kalbas ir daiktų prigimti dalykų ir kaip žmogus, taiga jis, na, nekalba visom pasaulio kalbom, greičiausiai dviem ar trim ir sako, kad kai kurių dalykų nežino, kaip tai yra įmanoma. Ir Tomo Akvinietį atsivertus ir vėl negauni tokio suprimityvinto, susiaurinto atsakymo, bet jis kalba apie trigubą Jėzaus žinojimą, kad kaip Dievas jis žino viską, kaip žmogus jis gali būti žinot, kaip įkvėptas žmogus šventosios dvasios vienus dalykus ir taip toliau ir panašiai. Ir tada pagalvoji, juk tai yra taip pat ir klausimas, o kaip aš žinau dalykus? Kaip žmogus aš galiu būti įkvėptas, turiu natūralų taip pat pažinimą, bet kaip Dievo vaikas, tam tikra prasme, mano galios sielos ir kūno yragi jau siejamo su Dievu, ar ne, ir toje kelionėje veriasi nauji horizontai, tai tikrai labai svarbus klausimai, ką mes darom, kai sąžinę tyriam, ką mes darom, kai Dievo klausiam kažko, ar tai yra įmanoma, kad atsakymas ateis. Tai dabar ne vienas klausytojas gal išgirdęs pagalvojo, na, gal reikėtų paskaityti, pamėginti atsiversti to Tomo Akviniečio vieną kitą knygą. Ką patartum, ar jeigu kas tikrai norėtų, kaip pradėti susipažinti su Tomu Akviniečiu?
Taip,
jei nesi daktaras, docentas teologijos, pavyzdžiui, filosofijos ar teisės.
Galbūt šiai dienai mes galim, na, susipažinti su Tomu, nebūtinai tik jį skaitant, lengvesnė forma yra pakankamai neblogai vizualinė forma pristatyti jo veiklai. Čia net ir parekomenduočiau Dominikonų institutą Amerikoje, jis turi YouTube pakankamai Tomo Akviniečio pristatantis mintis paprastais labais filmukais, Akvinas 101, ir toks būtų vizualinis, na, pristatymas.
Įmadas.
Galima galbūt pradėti nuo Akviniečio skaitant jo maldas. Yra studento garsi malda, padedančios studijoms, ir iš tikrųjų per maldas pasakyčiau taip, kad jis tampa mums artimesnis, jis tampa toks, tu supranti, ko dega jo širdis. Galbūt nuo teologinių, ypatingai filosofinios dalies yra labai sudėtinga be papildomo, pavadinkim, vedlio eiti pačiam, bet vat, pradėti galima tiesiog paprastai internete žiūrint, arba su vedliu, tai yra būrintis į kažkokius tai klubus, arba į, na, prisijungiant galbūt prie fakulteto teologijos iniciatyvų, pakankamai skaityti kartu. Tokiu atveju, na, įveikti tą pirmąjį sudėtingą perėjimą kartu, kad galėtum eiti vienas. Tai tokie būtų net ir patarimai.
Prisimenu savo įspūdį, tokį džiaugsmą, kai atsiverčiau Sumą prieš pagonis, nes na va čia knyga aš net ir aš supratau, kad galiu suprasti. Ir vėl Tomas nustebino tokių argumentų blaivumu. Pavyzdžiui, jis nagrinėja klausimą, kodėl reikalingas apreiškimas, kodėl reikia, kad Dievas apreikštų tiesą. Ir atrodo, na, reikia, nes nepajėgėm visko pažinti, bet jis taip pat sako, kad mes patys esam skirtingi. Ne visi žmonės pašaukti nagrinėti dieviškasias tiesas. Ne visi žmonės, kurie pašaukti yra, na, turi gebėjimus, yra uolus, jie tingi. Sako, mes dažnai tingim gilintis į tiesos klausimus, tada mūsų įvairūs žemiški rūpesčiai nubloškia į šalį. Tai čia gal klausytojas koks nors dabar galėtų įsivertinti, ką padaryti, ar Tomą Akvinietį paskaityti, ar žemiški rūpesčiai nubloškia. Bet kita vertus, o kai pradedam gilinti, sako, mes patys pasiekėm išminti tuomet, kai dažniausiai jau laiko nelieka daug ką pasakyti, mūsų gyvenimas netgi trumpas, todėl labai svarbu, kad būtų tiesos, kurias iš Dievo gaunam ir apreiškimo būdu. Mūsų laidos pabaigai vis tiek nesusivaldysiu ir paklausiu Pauliau asmeninio klausimo. Štai egzotinė detalė. Šis, mėly klausytojai, štai dabar teologas, jum kalbantis, yra teologijos fakulteto studentas. Ir Pauliau, nepaslaptis, būdamas teologijos paskaituose mūsų fakultete neretai dalyką bent jau tikrai neprasčiau išmanai nei dėstantis dėstytojai. Kodėl vis dėlto pasirinkai tokį nuotykį? Ir kodėl jis tau prasmingas?
Būtent tai yra tikrai tikrai prasme nuotykis. Na, kai kada mes mokomės tokiais labai tikslingų tikslų, reiškia įgyti profesiją, bet galima mokytis ir kitų būdų, vat, kaip tam tikra prasme nuotykis, pažintinis nuotykis, bendrystės nuotykis. Ir na, šiuo metu taip susidarė galimybės, kad galėjau sau tai leisti ir labai džiaugiuosi, kad ne aš vienas, bet su savo ir kolego iš teisės fakulteto mes nusprendėm patirti nuotykį, pagilinti savo žinias. Išties kažką žinai, bet tikrai ne viską, ir grįždamas prie tų dalykų, svarstydamas, išplėti arba užpildai spragas ir patiri nuostabų tikimo nuotykį. Yra ne tik žinios džiugina, bet ir bendrystė su dėstytojais, su kitais beieškančiais, ir va, toje grupėje buvimas, mąstymas tiesos, na, jis labai pradžiugina, atveria naujas, na, bendrystės, draugystės, ir tokiu būdu gali ir save realizuoti, ir pažinti, ir pasidalinti. Tai va tais tikslais, ir kviečiau ir kitus prisijungti, nebūtinai įsitempiant, kad turi kažką pasiekti, ar būtinai turi baigti, gali ir kursą vieną išklausyti. Tiesiog va tokiu būdu nebijoti teologijos, tikrai benai fakultetas paties vadovavimas labai draugiškas, atviras, na, yra labai lankstus ir gali prisiderinti prie užimtumo grafiko krūvio. Išties, na, durys yra atviros, įsijungti, sudalyvauti tiek, kiek gali, tiek, kiek tau leidžia, ir tiesiog nebūtinai užsibriežti tikslą tapti profesionaliu teologu, bet pagilinti savo tikėjimą.
Ačiū, Pauliau, mėly klausytojai, dėkoju jums už dėmesį, laida mūsų jau baigėsi. Primenu, kad su manimi studijoje buvo Paulius Čerka, Vytauto didžiojo universiteto teisės fakulteto docentas, teisininkas, ir prie mikrofono laidą vedžiau aš, katalikų teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius. Likite su Dievu, likite su Marijos radijum. Pauliau, dėkoju tau, kad atvykai į laidą, ir gerų toliau kelionių teologiniais takais. Su Dievu.
Su Dievu.